Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti evangelii secundum Matteum.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, Nemo potest vobis Domini servire, a te nemunem odio habebit, et alterum diligent, aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammone. Ideo dico vobis, ne sollicitis sitis anime vestre quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini. None anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum. Respicite volatilia celi, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in orea, et pater vester celestis pascit illa. None vos magis pluris estis illis, quis autem vestrum cogitans potest adicere ad staturam suam cubitum unum. Et de vestimento quid solliciti estis, considerate lilia agri quomodo crescunt, non laborans neque nent. Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicur unum existit. Si autem fenum agri, quod hodie est ecras in eclibanum mititur, Deus sic vestit, quanto magis vos modice fidei. Nolite ergo solliciti esse dicentes, quid manducabimus, aut quid bibimus, aut quo operiemus. Hec enim omnia gentes inquirunt. Sit enim pater vester quia his omnibus indigetis. Querite ergo primum regnum Dei et justitiam eius.